faly miarabatsika rehetra tavaverina somatsara eto amin'ity cour d'anglais ity a irariny ihany ity mpampianatrareo iandro antsika dia hianatra mahakasika ny firafitra fototry ny fehezateny amin'ny teny anglais. Tsy olava resaka fa tonga dia atombontsika ilay izy amin'ny teny anglisy a, amin'ny teny anglais dia toy zao ny firafitry ny fehezateny zany. Zany hoe amin'ny ankapobeny a ny firafitra fototra no hojerentsika eto zany. Tiny izy hoe subject plus verb. Subject plus verb. Zay ny fehezateny tsotra zay. Farak'izay tsotra indrindra zany subject plus verb. Ny subject plus verb plus object. Subject plus verb plus object. Fehezateny sarotra kokoa izy zany somary satria mialavalava kokoa le fehezateny dia mesarotra kokoa. Eo amin'ny fanazavana dia ny subject ilay manao ny asa zany no atao hoe subject. Ary ny verb ilay asa ataonao. Object niara-ny asa atao. Le olona na le zavatra iara-ny asa atao ny subject. Ohatra teny hoe misakafo mihinana mofo i Jean. I Jean zany zao manao an'le fihinanany. Jean no miasa. Jean zany no subject. Mihinana ilay asa atao. Mihinana zany ny verb. Ary ilay mihinana mofo, le mofo zany no iaran'le asa, iaran'le fihinanana, zany hoe mofo no object. Ohatra zay ny fanazavana io subject sy verb ary object io. Azo atao noho izany ny mandrafitra fehezateny tsotra sy fohy indrindra amin'ny teny anglisy amin'ny alalan'ny subject sy verb. Azo anao atao zany ohatra hoe subject sy verb fotsiny zany no ampiasainao dia afaka mavita fehezateny ianao amin'ny teny anglais zany. Subject sy verb fotsiny ohatra hoe I eat. I eat. I eat ny I subject ny eat verb. Izany hoe izaho mihinana. I eat. Mihinana aho. You dance. You dance. Mandihy dikany to dance. Mandihy you ianao. Manao you dance zany mandihy ianao. Edward runs. Edward runs. Edward, Edward, run, miazakazaka, na milomay, miazakazaka, miazakazaki, Edward. Dad and mom work. Dad and mom work. Ni dad, dada, mom, mama, work. Miasa. Miasa I dada si neni. They study. They study. They, izireo, study. Mianatra, mianatra, izy ireo. We play, we play. Milalao, izahay, dikany, we mo izahay na isika, play, milalao. The chef cooks, the chef cooks. Ni chef, fanao lakozina, chef cuisinier. Fa, mpikarakara sakafo zany. The chef cooks. Cooks, mahandro sakafo, to cook. Mahandro, sakafo, mahandro sakafo, ilay, panao lakozia zany. She talks. Ny talk avy amin'ny verba to talk miresaka. She talks zany ny she hoe izy vehivavy. Talks miresaka. Miresaka izy. The cat sleeps. Matory ilay saka dikany the cat ilay saka sleep matory. The kids cry. The kids cry. Kids ankizy. Cry, mitomany, mitomany, ny ankizy. Manaraka kosa, raha toa ka somary asarotina kokoa izany dia azonao ampiana an'le object. Somary miasarotra sy mialava kokoa izy raha ampianao object zany. Ohatra hoe I eat some meat. I eat some meat. Ireo verb indisy uncountable noun zao ny meat dia faritana amin'ny some. Izay, I eat some meat. Mihinana hena, aho hena dikany meat. Eat, mihinana. You sing Britney's song. You sing Britney's song. You sing, ianao mihira. To sing, mihira, Britney's, Britney Spears, song, hear. Britney's song, o anatin'le, indis possessive noun, no ahitantsika an'izany. Ny apostrophe miaraka amin'ny S. Britney song, iran Britney. Mi iran Britney, ianao. Dad and mom have lunch. Dad and mom have lunch. Dad and mom, dada sy neny, have lunch. Lunch, sakafo atoandro. To have lunch, misakafo atoandro. Misakafo atoandro, dada sy neny. They study marketing. They study marketing. Marketing, sampam-pianarana, resaka famporoborobona varotra de marketing, mianatra marketing, izy ireo. They, izy ireo, study, mianatra. We play computer games. We play computer games. We, izahaina isika, computer, ordinateur, games, lalao, kilalao zany. Zany, we play computer games, kilalao, eo amin'ny ordinateur zany. Milalao, eo amin'ny ordinateur, izahay, amin'ny teny malagasy zany. The chef cooks vegetable soup. The chef cooks vegetable soup. Mahandro la soupe légume ilay mpanao lakozia. The chef mpanao lakozia cooks mahandro vegetable légume soup la soupe vegetable soup la soupe légume. She talks about her life. She talks about her life. She is talks miresaka about mombany dikany about mombany her ni azy life life fena her life ni fena miresaka ni fiainany izy izay ni lesona makasika ni fomba famoronana frase fototra amin'ny teny anglais manomboka izao ianao dia tsy tokony hisy olana tsisy fisalasalana rehefa mamorona feza teny wanao manokana manaraka ny lalana fotsiny subject plus verb subject plus verb o plus object ireo fotsiny lalana ataonao subject fa nianatra momba ny personal pronouns tsika afaka soloina ho anarana ihany koa fa tsy voatery ampiasa personal pronouns dia mankasitraka anao tamin'ny fanarahana ity lesona ity any amin'ny lesona manaraka indray tsika mionny eto dia raha misy fanontaniana na misy zavaratsy azo dia azadiny mametraka fanontaniana any amin'ny page tsika page anglais français cours en ligne anglais français cours en ligne izay ny anaran'ny page tsika dia mametraka ny manapitafa amintsika tsirairay avy indray ary any amin'ny lesona manaraka indray.